እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ኤርትራውያን መንእሰያት ናብ ደገ ገጾም ከይጥምቱ ኣብ ዓዶም ዘሎ ዕድላት ከመይ ይመስል ማዕረ ክንደይ ከዘተባብዕ እዩ? ጠንቂ ስደት እንታይ እዩ? ወታደራዊ ኣገልግሎት ስለምንታይ በቲ ዝተወሰነሉ ደረት ተግባራዊ ዘይኸውን? ኣብ ከባቢ ደቡብ ኣይሰላማይ ኩናት ኣብ ዝሃለወሉ እዋን ቅዋም ምትግባር ይከኣል ዶ ዝብልን ካልኦት ነጥብታትን ንኽትዕ ቀሪቦም ኣለዉ። ዳንኤል ኣብርሃ ካብ ቨርጂንያ፣ ሰሎሞን ገብረ የሱስ ካብ ካሊፎርኒያ እዮም። ቀዳማይ ክፋል ክትዕም ትማሊ ኣስሚዕናኩም። ሎሚ ካብቲ ደቡብ ዘበልናዮ ንፍታሕ ዝጥምት ክትዕ ክንቅፅል ኢና ናብ ተወልደ ወልደ ገብርኤል
እስከ ናብ ፍታሕ ገፅና ተኸድና ስደት ክጠፋ ኣይክእልን ብርግፅ ግን ክጎድል ይኽእል። ማንም ዘይኩሕዶ ኣብ ሙሉእ ዓለም ዘሎ ስደት ኣብ ምዕራብ ኣፍሪቃ ኣሎ፣ ኣብ ደቡብ ኣሎ፣ ኣብ ምብራቅ ኣሎ፣ ብጀካቲ ጎንፂ ዘለዎ ከባብታት ማለት እዩ። ግን ጠንቁ ብዘየገድስ ብፍላይ ናይ ኤርትራ ወገን ብኸመይ ጠጠው ክብል ዝኽእል እንታይ ተፈታሕ ኢልካ ትሓስብ ሰሎሙን?
ሕራይ ተወልደ፣ እቲ ሃገር ኣገልግሎት ንኣብነት ሕራይ በቲ ኣዋጅ ናይ ኤርትራ መሰረት ንዓመትን መንፈቅን ወይ ንዓሰርተ ሸሞንተ ወርሒ እዩ ዝብል። በቲ ዘሎ ፖለቲካዊ ኩነታት ናይ ሃገርና እውን ድሕርኢና ምናልባት ትዶብ ተወሲኑ ክንሱ ፋይናል ባይንዲን ውሳነ ተዋሂቡ ክንሱ ኢትዮጵያ መሬት ናይ ኤርትራ ብሓይሊ ጎቢጣ ዝሓዘቶ ኣላ ዝኣነሳ መዓለ እዚ ጠንቂ ናይ እቲ ኮይኑ ዘሎ ንመንእሰያት ዝኾነ መሓዝ ክኸውን ንብሉን ዝብል ርእቶ እዩ ዘለኒ። ምክንያቱ ብሓይሊ ነዛ ሃገር እዚኣ ካብኡ ክነውፃእ ኣይከኣልናን። እዚ ተወሲዱ ዘሎ መሬት ሓደ ደጋፊ ናይቲ ስርዓት ወይ ሓደ ነቲ ስርዓት ዝቃወሞ ዘሎ ሰብ ዘይኮነስ ናይ ኩልና ኤርትራውያን እዩ ማለት እዩ። ኩልና ሂወት ዝኸፈልናሉ ስለዝኾነ ንኩልና ይምልከተና እዩ። እንታይ ድሃ ይኸውን ዘለዎ ንሕና ኣብ ሃገርና ሓደ ቀዋማዊ ስርዓት ንሕ ተተኺሉ ከመይ ጌርካ ኢኻ እዚ ጉዳይ ደቡን ክትሕዞ ኣብ ኤርትራ ካብ ህዝቢ ናብ ህዝቢ ብቕዋም ዝተመስረተ ስርዓት ምዝህሉ ዋላ እውን ኣብ ስደት ዘሎ ሰብን ኮ ተፀዊዒ ኮ ነቲ ሃገር ከገልግል ይኽእል እዩ። ዋላ እቲ ሃገር ኣገልግሎት እውን ክናዋሕ እንድሕር ኮይኑ እውን ብዕላዊ መንገዲ ክኸውን ኣለዎ እምበር እቲ ንሪኦ ዘለና እንታይ እዩ ሓደ ንኣብነት ኣብ ዝሓለፈ እዋን ሓላፊ ፖለቲካዊ ቤት ፅሕፈት ናይቲ መንግስቲ ኣቶ የማነ ገብረኣብ ኣብ ናይ ብሩኖ ክሪስኪ ዝበሃል ፎረም ኣብኡ ቀሪቡ ከምዝበሎ ተኮይኑ ነቲ ሃገር ኣገልግሎት ናብ ዓመትን ሸሞንተ ወርሒን ክንመልሶ ኢና ኢሉ እስካብ ሕጂ ግን ዝመፀ ለውጢ የለን። ስለዚ እንድሕር ለውጢ ክመፅእ ኮይኑ እቲ ኢትዮጵያ ብሓይሊ ጎቢጣቶ ዘላ መሬት ብዲፕሎማሲያዊ መንገዲ ኩሉ ኤርትራዊ ከም ኤርትራዊ ፃዕረታቱ ክቅፅል እቲ ኣብኡ ዘሎ ከም ጅሆ ተታሒዙ ዘሎ ኤርትራዊ መንእሰይ ከዓ ናይ ብሓቂ ፍታሕ ተገይሩሉ ክቃየስን ስሩዕ መነባብርኡ ክጅምርን እምበር እንድሕር ደይ ኮይኑ ንሕና ዓሰርተ ግዜ ንምክንዮ ዘለና ዲጋ ክሰርሕ ኢልካ ንመንእሰይ መንእሰይ ካብ ሃገር ይፈልስ ኣሎ። ስለዚ እቲ ንሕና ንዓና ብሰዓት ዘድልየና ዘሎ ልዕሊ እቲ ናይ ዲጋ ናይ ማይ ዲጋ ናይ ሰብ ክንሰርሕ የድልየና ኣሎ። ምክንያቱ ኤርትራዊ መንእሰይ ይፈልስ ኣሎ። ስለዚ ዲጋ ናይ ህዝቢ ክንገብርቲ ኮይና ከዓ ነቲ ህዝቢ ሕቱ የቐርብ ኣሎ፣ መረሩ የቐርብ ኣሎ፣ እቲ መንግስቲ ክሰምዕ ክኽእል ኣለዎ ማለት እዩ።
እንታይ መስለካ ሰሎሙን? ልካ ኣለካ እቲ መንግስቲ እዚ ኮይኑ እዩ ነዚ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ዝወረደ በደልን ተፃብቆም ተፃዊርዎ ዘሎ። እቲ ዲጋ ምስራሕ፣ እቲ ወተሃደር፣ እቲ ኣገልግሎት፣ እቲ ሰራዊት፣ እቲ ህዝቢ ካብ ዓደ ስጋብ ንእሽተይ እቲ ዘሎ ግዜ እቲ ሰብ ኣብ ሃገራዊ ልምዓቱን ኣብ ሃገራዊ መፃኢ መደባቱን ኣተኪሩ ብምስርሑ እዚ ሓደ ዓብ ዓወት ካልኣይ እዚ ክትገልፆ ፅናሕካ ብእንተ ዝውዳእ ነገር ኣይኮነን። ኣብ ኣፍሪካ ቅዋም ዘይብላ ሃገር ተባሂላ ትግለፅ ኤርትራ እያ። ህዝቢ ኤርትራ ቅዋም ዘድልዮ ህዝቢ እውን ኣይኮነን። ብባዕሉ ቅዋም ብሕጊ ስነስርዓት ስድራ ቤታዊ መንገዲ ዝመሓደር ዝለዓለ ፀጥታ ዝለዓለ ውሕስነት ናይ ወዲ ሰብ ዘለዋ ሃገር ኣፍሪካ ከዓኒ ኤርትራ እያ። ኢንክሉድ ካብ ዓለም ክብለካ ትእለ ኩላትና ንፈልጦ ኩላትና ንርኢ ናይ መጨረሻ ፍታሕ ኮይኑና ሒድ ዝስማዓኒ እቲ ቀዳምነት ንሓና ካብዚ ተኺላ እዚ ከመይ ገርና ንክንወፅእ ባላ የድልየና ንሕና ባላና ባዕልና መንሕድና ኣብ ልዕሊ መንግስትናን ኣብ ልዕሊ መሬትናን ዘለና ክብርን መግለፅን ከምታ ኮይልና ተበገስናያ ዘይናትናይ ንዘልን ናትናይ ንህብን ፀላይ እቲ ተወሰነ ብቤት ፍርዲ ተግባራት እሞ ይተግበር ሽዑኡ እንታይ ምግበር እንታይ ጎዲልና እንታይ ያሎ መመክነይታ ኢልና ክንዛረብ ንሓና ጥራሕ ዘይኮነ እዚ ጉዳይ እዚ ኣይ ኩናት ኣይ ሰላም ውፅኢቱ ንሪኢ ኣለና። ከምቲ ክቡር ፕረዚደንት ዝበሎ ንዓና ዝሓሰብዎ ውፅኢቱ ንሪኢ ኣለና። ኣብቲ ዞባ ዘሎ ፅልዋ ንሪኢ ኣለና። ነዳቃይ ንዕቁ ዝደርበዮ እምስ እምኒ ቁርናዕ ኮይኑ ተረክበ ይበሃል። ኤርትራ ናይ ሰላም ናይ ህላወ ቀርኒ ኣፍሪካ ዋና እምኒ ቁርናዕ ሃገር ኮይና ኣብ ተረክበትሉ መድረክ ኣለና።
ኣብዚኣ ወስኸልካ ተወደ ኣብዚ ናይ ቅዋም ሓው ዳንኤል ዝበልካዮ እንታዝቢ ኤርትራ ሲ ቅዋሚ ኢልካዮ ፅቡቅ ሳማ ሕራይ ምክንያቱ ወግዒ እንዳባ ነበሮ ህዝቢ እዩ ዘፀብቀሉን ዘኽፍአሉን እውን ዝፈልጥ ህዝቢ እዩ። ህዝቢ ኤርትራ ናይ ሓቂ ዝሕብን ባህላዊ ድሕረ ባይታ ዘለዎ እዩ። ግና ንድሕር ከምኡ ኢልና ንሓስብ ኮይና ህዝቢ ኤርትራ ቅዋም እንተኢልና ሲ ህዝቢ ኤርትራ ቅዋም ከም ዘድልዮ ፈሊጡ ንክንደይ ዓመታት ተኻቲዑ ዘትዩ ዘፅለቆ ቅዋም ነይሩ ኣብ 1997 ፀዲቁ ማለት እዩ ቅዋም ኣይተተግበረን نعو ختكبرنا بدل خلنا بعلو بريزيدنت إشياس كا قوام ميتيولنا سلزسي سلبي أسرع قوام يخبر كايو إشياس كا قوام ميتي خبله أنا سي قرب سلبي أسرع ميتو ندمت لنا خي قوون مس قرب جراجوني إني ويت ولدنا في تخاك تسلس
نانا
تودا من سلكا
تودا ناقي با
تجمع كي قوون تيم زاربو دلنا قام قات غرينيال بس عدو قام قان دار زاربنا تجاكم ديكم فرحة حقنا يزرد قوام وحوفي قوام أو حزب مالت جن بحجم بس ناس راح تما حديرو زناب بالحزب مالتي فرزند بلا وش الفاو قوام نزل لنا مدرخ ليه صار حوين يكركب قوافلي كيروت خل كتم حيشة خل حدش قوامين كنا دفت خليها
مو دانيال أب أطيب معنا جبر أب أتلانتا حزب أتيبو أب تجاربه له بمسح كنت راح لوت أنا هنا جناهم كنا تكبر قوام ناش عنك عتني تنتي صحيح وعتني له سنيحو قا أب عمتو البرزيدنت إيشاس عبد الجبار قلم حتتك تقوام ميتي لسزاري بسلازي سي كابزون كنت العلوات مرحت من قصة خماني زوات الزلو قالات كمان سي اب حدا تتأمري كونان سلازي هزبي ارتراكو نيناي قالات نيناي نتعا نيناي يوخ امن كمان بحق يتقن يخوين وزلو
تاقر افتحت حدقة اطلو اللقوان لعلي زخونا نقر هزبا وقمبار لمن قصة ارترا لعلي زخونا نقر حالا في النتاون تاريخة وقبون اللاو الناتنا ارترا ترحي اللاو الناتنا ارترا لمن قصة هزبن زراغا قد قد أبدلي أوان سكبرو أبدلي أوان كاني عطي فوق أمتو قداي عطي فوق أمتو مالت ريزو فالو لنات نجيسو مالت جين لدمت عيكونا أبدلنا يا مدرخ هزو قبار أداماي تاريخة وحلفنات اللاوي إرسام رججات مقامو بان نصدق خدا حكي نزي تاريخة وحكي زن مرججات زخوضو منجدي أسو ويلنا ترامي المحموش تعمت نمانجس نحمي لدنا برنا تكبر حجي وطلقم زقابر سباب سبتحو حجن زار بودل لنا خاد حرام مش عمد وصلهم زجر سبعة وخمسة بس يحنو بلاي.
راي كن عالتو نبي حكي مسجناكم كان زعينة بسول كتة بمكب بار ون كتة بهون العليو ما قبرتي هبنا عبد كت علي كن كسلينا إيطاليان سلامون جبريسوس كاب كاليفورنيا دانيال لبرها كاب فيرجينيا بروح معك.
يا الله سلامون يا الله سلامون يا الله دانيال.